Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9-октябрь шейшембе күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Социал-демократтар партиясы ыдырап жатабы, экс-президенттин партия лидери катары таасири азаюудабы. Атамбаевсиз КСДП кыймылынын артында кимдир бирөө барбы же чындап эле тазалануу процесси жүрүп жатабы? Арай көз чарай талкуусунда бүгүн ушул суроолорго жооп издөөгө аракет кылабыз. Облус соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Бурулайды ала качкан жигит сотто күнөөсүн мойнуна алган жок. Ала качууга туш болуп, милиция имаратында катталган Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттолонууда. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жараянда маркумдун жакындарынын адвокаты Есения Рамазанова бүгүн материалдык чыгымдарды калыбына келтирүү үчүн 2 миллион сом доо коюлуп жаткандыгын билдирди. Калим Бурлайдын өлүмүнө шектүү катарынан алага чыккан Марсбек Бөдөшов жана досу Акмат Сейитов айыпталып жатышат. Бүгүнкү жыйын жүрүшүндө Бөдөшов Бурлайды алага чыгуу боюнча күнөөнү моюнга алганы менен аны өлтүрбөгөндүгүн билдирди. Медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайлы райондук ички иштер бөлүмүндө киши колду болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө бычактап, анан кийин өзүнө кол салгандыгын маалымдаган. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13 иштен бошотулган. Жайлы райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 116 беренесинин 2 бөлүгү өз ишине шалакы мамиле боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмышка шектүү деп кармалган Марс Бөдөшовго карата кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши ачылган. Болгарияда иликтөө журналистин өлүмү үчүн шектүү кармалды. Бул тууралуу жарык жана жергиликтүү медиа кабарлоодо Рейтер агенттигине болгар өкмөтүндөгү булактар кылмышка шектүү кармалгандыгын билдиришсе, Болгариянын улуттук радиосу ички иштер министрлигиндеги булактарына таянып кылмышка шектүү Румыния жараны экендигин, анда Молдова паспорту дагы бардыгын кабарлады. Иликтөө журналист Виктория Маринованын өлүмү ырлык айыптоон жараткан эле анын сөөгү 6-октябрда табылган полиция журналист сабалып, зорукталып, тумчуктурулгандыгын маалымдаган. Тергөө иштеринде журналисттин жеке жашоосу менен бирге кесиптик ишмердигине дагы көңүл бурлары айтылган. Виктория Маринова Европа биримдик өлкөлөрүндө акыркы 12 айда киши колду болгон 3-үнчү журналист болду. Европа комиссиясы Болгар өкмөтүнө эркин пресса, демократия жоктугун эске салып, журналисттин өлүмүн ыкчам жана кылдат иликтөөгө чакырган. Украинада Окдары кампасындагы жарылуудан кеминде миң деген адам көчүрүлдү, кылмыш иши козголду. Украин бириктери билдиришкенде жарылуулар Киевтен 180 чакырымдай алыстыктагы Черниг облусунун аймагындагы Окдары кампаларында болду. Мындан улам түтүнгө ууккан 60 ашуун киши жардам сурап жергиликтүү дарыгерлерге кайрылышкан, аймактан болсо 12 миңдей киши көчүрүлдү. Украинанын аскер прокуратурасы окуя боюнча кылмыш ишин ачты.
Проверяется несколько версий подии службы безопасности
Украины. Украинский космос тараптан окуянын бир нече ыктымал сүйлөнчүнө диверсия дагы каралып жатат деди Украина армиясынын баш штабынын башчысынын орун басары Родион Тимошенко кабарчыларга. 700 гектардай аянтта жайгашкан кампада жарылуулар жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн таңкы 3:30 башталган. Мындан улам бийликтер убактысынча 30 чакырым радиустагы аба мекиндикти жабышты, темир жана кара жолдорду бөгөштү. Буга чейин былтыр март жана сентябрь айларында дагы Украинанын аскерий кампалары жарылган эле. Бул окуялар Украина чыгышында өкмөт күчтөрү менен Орусия колдогон жигитлердин атышуулары айылданып жаткан учурга туш келди. Украина чыгышында 2014 жылдын жазында тутанган куралдуу жаңжалдан андан бери 10 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Тогузтородо кендеги чырга байланыштуу жергиликтүү кеңештин төрагасы кармалды. Райондогу ата аялдык кеңештин 45 жаштагы төрагасы аймактагы алтын кендеги баш амандыкка байланыштуу кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясы кабарлоодо.
2 октябрь күнү Атай айылдык аймагынын жергиликтүү кеңештин төрагасы Серипов Улан аттуу ошол айылдын тургуну калыктын катышында суралып 7 октябрь күнү убактылуу кармоо жайына киргизилип, 2 айлык мөөнөткө камакка алынды. Азыркы учурда ушул 3 жаран активдүү лидерлери тергөө абагына киргизилди. Калган 19 шектүү үй камагында.
Деди облыстык милициянын өкүлү Мыктыбек Турдубеков Азаттыкка быйыл 11 апрелде Жалал Абад облусунун Тогуз-Тур районунда GL Макмал Девелопмент компаниясынын ишмеригине каршы жергиликтүү тургундар ыргызга акчасына чыгышкан эле Ички иштер министрлиги акча учурунда ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлүп милиция кызматкерлери сабалгандыгын кабарлаган. Анда милиция ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп 21 кишини кармаган болчу. Тажик өзбек чек арасын мигрант тазалоо иштери башталды. Бул тууралуу тажик тарап билдирүүдө өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин чек ара күчтөрү боюнча башкы башкармалык кабарлаганда мигрант тазалоо иштери Согду облусунун Самарканд облусу менен чектешкен Пенжикент районунда башталды. Миналанган аймак тазалоо боюнча операция жүрүп жаткандыгы өтө маанилүү. Тажик тарап миналанган жерлерин Ташкент берген картасы менен таанышты деди Эркин Европа Азаттык радиосуна Тажикстандын чек ара мекемесинин өкүлү Мухаммаджон Улукходжаев. Тажик өзбек чек арасынын канча аянты миналанган тууралуу маалымат али жашыруун бойдон калууда. Бейрасмий эсептерге караганда эки өлкө чек арасында мина көмүлгөн аймактардын жалпы аянты 9.5 чакырымга барабар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга быйыл мартта алгачкы мамлекеттик сапары учурунда эки өлкө орток чек араны мигрант тазалоону 2019-жылдын соңуна чейин аяктоону макулдашкан. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасынын тоолуу бөлүктөрүн өткөн кылымдын 90-жылдары миналаган. Расмий Ташкенттанда мындай кадам өлкө аймагына Өзбекстан ислам кыймылынын согушчулары кирүүсүнө бөгөт кою деп түшүндүргөн. Тажикстан улуттук борборунун эсебинде акыркы 20 жылда чек ара аймактарына мина кабылып 374 жаранын өмүрү кыйылса 485 жаракат алган. Айнура.
Рахмат Улан Алым Кулулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин депутат Кожобек Рыспаевди фракциядан чыгаруу сунушун четке кагылышы партиянын ыдырашыбы, экс президенттин партия лидери катары таасири азаюудабы? Атамбаевсиз КСДП кыймылынын артында кимдир бирөө барбы же чындап эле тазалануу процесси жүрүп жатабы? Дегиле бийлик партиясынын келечеги кандай болот? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Эмесе сөз сизде.
Саламатчылык, Айнура. Урматтуу радио көрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев жана саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Мен экөөңүздөргө тең биринчи суроону бергим келип атат да, бул Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши депутат Кожобек Рыспаевди партиядан чыгарганы белгилүү мындан бир ай мурда. Бирок КСДПнын кечээки фракциянын жыйналышында аны баягы саясий кеңештин сунушун четке кагылды да фракциядан чыгаруу боюнчачы. Бул чечимдин чыгышына эмне түрткү болду, ага эмне негиз берди? Деги эле бул чечимдин чыгышында бир партиялык принцип же болбосо уставтык бир эрежелер сакталдыбы, сакталган жокпу? Кандай дейсиздер? Бекболсун агай, сиз баштап берсеңиз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрмандар. Эгерде партиялык түзүлүшүндө айта турган болсок, азыр Минюстан өткөн 236 партия бар. Ошолордун көрүнүктүүсү өзүбүз кеп кылып аткан социал демократтар партиясы мына быйыл 25 жылдыгын белгилеп атат. Акыркы мен билгенден 20 жылдан бери бийликтин ар кандай социал демократиялык партиясынын өкүлдөрү бийликтин ар кандай бутактарында дайыма болуп келишкен. Жогорку кеңеште, өкмөттө, анан эми акыркы 9 жылдан бери социал демократиялык партиясы 3-президентти элге сунуш кылып 3-президент ушу партиянын атынан бийликке келди да. Мына ошон үчүн бул баягы Кыргызстандагы партиялык түзүлүштүн күзгүсү деп айтсак болот да, мындай айтканда. Бирок ошо күзгүсүнөн жаранка кетти. Жаранка кеткенде кандай кетти? Мына абдан туура айтып атасыңар, мисалы үчүн августтун аягында Кожобек Спаевди партиядан чыгарды эле саясий совет, саясий кеңеш. А кечээки чечими боюнча фракция муну кабыл албай койду. Тиги саясий кеңештин сунушун кабыл албай койду да, атайын силердин уктуруңарга камынып мен ушу партиянын уставын карап көрдүм. Устав 2012-жылы кабыл алынган устав экен. Ошондо уставда партиянын органдары деген бөлүкчө бар. Бул баардык партияга тиешелүү, партиялык курулуш боюнчачы, түзүлүш боюнча. Ошондо жогорку бийликтин органы съез болот экен, партиянын съезди, андан кийин эле саясий кеңеш экен. Атайын ошо жерде уставда турат, ошо жерде мына жазылып турат, атайын ошо 5-бөлүктө турат. Ошо тиги саясий кеңештин чечимин баардык партиялык уюмдар аткарыш керек депчи.
Анын ичинде фракция да барбы?
Анын ичинде фракция, бирок уставта фракция жөнүндө сөз жок. Эми биз фракцияга кайра келелик. Бизде саясий партия жөнүндөгү мыйзам 20 жыл мурун кабыл алынган. Бул 1999 жылы кабыл алынган. Мына ошондо ошо фракция жөнүндө сөз бар да. Эгерде карай турган болсок, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзам бул уставта мурун кабыл алынган. Эмне үчүн аны киргизбей коюшту билбейм, ал эми партиянын өзүнүн иши. Ошол партия жөнүндө мыйзамдын 3-чү статьясында турат. Мисалы үчүн 3-чү статьясынын 3-чү бөлүгүндө турат. Жанагы партиялык өкүлчүлүк органдарда фракциялар түзөт дейт. Партия түзөткөндө, демек ошол боюнча үмүткөндөр мына социал демократиялык партиясы өзүнүн съезди менен тиги шайлоого баргандагы ошонун чечими менен анан кийин политсоветтин чечими менен фракцияны түзгөндө, ошон үчүн эгерде биз логиканы карай турган болсок, мыйзамдык жол менен бара турган болсок, бул саясий чечимдин, саясий кеңештин чечимин фракция аткарыш керек болчу, бирок аткарбай койду. Эми ар кандай сөз өтө,
ошо аткармай коюшуна, четке кагылышына эмне түрткү берди, эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Эми эгерде мындай карап турганда, Кыргызстанда саясий партияларды түзүш үчүн эки гана каражат керек да. Биринчиси күч керек, то есть акча керек, экинчиси бийлик керек. Мына бизде Кыргызстанда саясий партиялардын түзүлүшү өтө начар. Мисалы үчүн акчаң болсо, же болбосо бийликте болсоң, каалагандай партия түзө аласың. Буга биздин мыйзам жол берип койгондо, мен адамдарды жаман деп айтпайм, мыйзам менен жол берип койгондо ошонун негизинде ушундай баягы партия түзүлүп калган. Ал эми бийликтен кеткенден кийин партиянын башчысы кетпедиби бийликтенчи? Анын араздашуу болот, эми аны угармандар бизден жакшы билет. Мына ошол убакта баягы саясий партиянын ичинде бийимдик жок экенин далилдеп коюшту. Мисалы үчүн мына биз буга чейин Ата Мекен партиясы, башка партиялар айтчу, биз деген мындай бир биздин тарыхыбыз бар партиябыз, биз күчтүү партиябыз, биз классикалык түрдөгү партиябыз депчи. Бирок классикалык түрдөгү партия эмес, акчанын тегерегинде, бийликтин тегерегинде түзүлүп калгандыгын турмуш далилдеп койду.
Чолпон мырза, мына КСДП фракциясынын бир топ мүчөлөрү, же болбосо лидери дагы ошол эле КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрү экен. Бир ай мурда тигини партиядан да чыгарып, фракциядан да чыгаруу сунушун колдошкон экен да. Кайра фракцияга келгенде кайра ал чечимге каршы чыгып атат да. Мындай бир кайсы логикага сыят? Же болбосо же саясий өңүт, саясий өзгөрүш ага таасир берди, эмне себеп болду буга?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Партия бул түпкүлүгүндө бир идеянын тегерегинде бириккен идеялаштардын, тарапташтардын саясий уюму болуп эсептелет. Партиянын негизги максаты бийликке жетүү. Анан эми кыргызда жакшы сөз бар: ишенген кожоң суу акса алды алдынан талгарма деп. СДПК эгемендүүлүккө удаалаш эле жаралган партия да. Ушундай тамыры терең партия, тамыры терең монолиттей бекем партия ушундай абалга кептелип атканда, эми партиялык системаны тандап алган мамлекет, анын ичинде коомчулук каякка карап түздөнөт? Бул чоң саясий терс көрүнүш болуп атпайбы? Анан эми саясий партиянын негизги органы бул съезд, негизги чечим съезден чыгат. Бирок ошого эле тең тайлаш бул орган, бул саясий кеңеш да. Саясий кеңештин чечими да эки ача болуп атат. Керек болсо жер жерлерде ошо Сагынбек Абдрахманов дагы бир мүчөсү, ал жер жерлерде кыдырып Атамбаевсиз СДПК деген ураа менен жыйналыштарды өткөрүп жүрөт. Бул партиянын болсо парламентте негизги фракциялардын бири болуп эсептелет. Фракциянын лидери Сагынбек Абдрахмановдун аракети боюнча эч кандай билдирүү тараткан жок. Кызык көрүнүштөр көп болуп атат да. Бул да болсо баягы бизде тиги партиялар идеянын тегерегинде, бир максаттын тегерегинде бирикпейли, бир убактылуу кызыкчылыктар менен биригип калганын эмести. Бийликке жетип алалы, андан ары көрө жатабыз деп анан оомат кеткен кишиден качып атышат. Бул дагы аябай терс көрүнүш болуп атат. Мындайча айтканда СДПК эки баштуу партияга айланып баратат да.
Эки баштуу демекчи, экс президент Атамбаев партиянын лидерлигин кайра эки тизгин бир жыл мурун колуна алгандан бери бул партиянын ичин тазалоо маселесин, деги эле партияны реформалоо маселесин коюп келатат да. Мындан майнап чыгып атабы? Деги эле бул партиянын түзүлүштө, бул партиянын ордунда Атамбаевдин таасири канчалык? Демек күчтөнүп атабы же начарлап атабы? Сиздин оюңуз кандай агай?
эми биринчиден майнап чыгып атат, чыкпай атат деп айтканга болбойт да. Жок дегенде биз Кыргызстандагы партиялык түзүлүштүн начардыгын, анын туура эмес түзүлүп калгандыгын турмуш далилдеп, анан булар өздөрү алып чыгып көрсөтүп атат да. Ошон үчүн биз бирде жыйынтык чыкпайт деп айткандын кереги жок, жыйынтыгы бар. Демек эл бул баягы партиялык түзүлүш башка боло тургандыгын башка көз караш менен карай башташты да. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо Атамбаев эми ал киши баягы бийликте турду, колунда тыйыны бар киши экен, ошол убакта партия түзгөн. Эми партияны түзгөндө мен карап көрсөм Абдыганиев айып турган экен баштарында, ошол эле Ороза Исаковна партия болуп партияга кирген экен, ошол партиянын атынан фракция менен тиги жогорку кеңешке депутат болгон экен. Эми Кыргызстанда баягы саясий аренада мен мыктымын деп жүргөндөрдүн көбү ошол партиядан чыккан экен да. Бирок аягы эмне менен бүтүп атканын көрүп атпайсызбы? Демек ошон үчүн баягы айта турган нерсе бул, мына Чолпон Бегеним абдан туура айтып кетти, бул партия деген эмне? Бул партия деген коомдук бирикме. Коомдук бирикмелерден айырмасы кайсы? Башка. Анткени партия деген тиги партиялык түзүлүш керекпи? Керек. Анткени коомдогу социалдык топтордун бир бөлүгү өзүнүн саясий эркин ишке ашырганга аракет кылышат да. Ошо ашырыш үчүн жана саясий бийликке келип, мамлекеттик башкарууга келишип, ошого катышып өзүнүн эркин ишке ашырганга аракет кылышат. Ошон үчүн партия керек. Бул дүйнөлүк баягы тажрыйба боюнча. Мына ошон үчүн ушундай партия керек. Бирок баягы бизде партиялар тиги бийликтин, байлыктын тергени түшүп калгандан кийин сен бийликтен кетип калдың, демек сенин керегиң жок деген сыяктуу ушундай мамиле болуп атат да. Буга эми биз Сагынбек Абдрахманов же болбосо партиянын калган кишилердин күнөөлөшүнө эч кандай кереги жок. Анткени булар өздөрү ошондой принцип менен куруп алышкан. Менин колумда бийлик бар, байлык бар, мен бүгүн партияга барам дагы депутаттык мандатты, жогорку кеңештин депутатынан баштап айылдык депутат мандаттарын бардыгын эми мындай грубо айтканда картошка саткан эле сатышпадыбы? Бала эле тарадага салып элечи, баланы чакчап келсең баланын жарыга депутат болосуң депчи. Ошон үчүн булар өздөрү күнөөлүү да. И мына карап көрсөңөр акыркы 25-30 жылдан бери баягы эле адамдар, үч адам качып кетти, экөө качып кетти, бирөө үйүндө отурат, калгандар баягы эле саясатта жүргөн биздин азаматтар. Эмне үчүн ушулар эмгичекти ушул саясий системаны, партиялык системаны булар жакшы демократиялык негизде курган эмес. Анткени булар өздөрүнө ыңгайлуу партиялык системаны куруп алышкан, колдорунда тыйын бар. Ошон үчүн эң биринчи биз ушулардын баягы кетирген катасы деп айтыш керек да.
Жана Абдрахмановдун феномене кайра кайрылсак, Чолпон мырза, айтсаңыз, сиз мына Абдрахманов айтып атат, КСДПны биз Атамбаевсиз түзөбүз, тазалайбыз деп атат. Ошол эле учурда партиянын штабы айтып атат, булардын аракеттери легитимсиз, же болбосо мыйзамсыз деген айтып атат да. Бул көрүнүш чындап эле тазаланууга болгон умтулуу же бул Абдрахмановдун тобу бул кимдир бирөөлөрдүн бир айгагына же болбосо таасиринде түшүп атабы?
Сөзсүз түрдө эгер Абдрахманов ушундай демилгени Атамбаев бийликте турганда баштаса, анда башкача түшүнүк, башкача көз караш, чындап эле баягы тазаланууга аракеттеп. Бирок ал кишинин да баягы ичкүтүүсүнөн сырткары ошол партиянын лидерлеринин бири катары тазалагысы, партиянын кристалдаш турууга бир кызыктарлыгы бардыр. А бирок азыр жер жерлерде андай демилге болуп аткан менен партиянын негизги уюткусу саясий кеңеш да. А саясий кеңеш андай кадамдарды четке кагып атат. Керек болсо ошол эле саясий кеңештин ичинен ажырым кетти. Анан бул да болсо баягы биз президенттик бийлик, президенттик башкаруу бул монстрга айланып кеткендиктен, анан ушу партиялык түзүлүштү тандап алып партиялык система менен парламентти шайлап анан парламенттик жолго өттүк деп атпайсызбы? А биз кайра эле партиялык системанын жакшы жактарын көрө элек деле, терс жактары көрүнүп эле биз партиялык системанын дагы ашмалтайын бат эле чыгара турган болуп калдыкпы деп ойлойм да. Президенттик деле жаман болуп калды, парламенттик башкаруу минтип отурса бул да болбойт экен дейбиз. Анан биз кандай жол менен кетебиз деген
бизге эмне бир убакыт керекпи, же болбосо тиги партия түзгөндөрдү окутуш керекпи, эмне кылыш керек анда бизди мындай бир жаңы деңгээлге чыгыш үчүн?
Партия бул негизи саясий мектеп да болуп эсептелет да. Бир кездеги баягы партшколдун эмесин аткара турган ошол тиги партия мүчөлөрүн өстүрүп деңгээл мүмкүнчүлүктөрүнө жараша өстүрүп отуруп анан чыгара турган саясий мектеп да болуш керек. Анан эң негизгиси мындай партиялык, партиялык системада идеологиялык туруксуздук көрсөтүлүп атат да. Мына бир партия өткөн чакырылышта бир партиядан көрөсүң аты баштуу эле саясатчыны, кийинки чакырылышта башкадан. Керек болсо шайлоого старт берилгенде бир партиянын тизмесине кирип 15-20 күндөн кийин старт башталганда башка партиянын да жүргөн болот.
Кайрылалы Бекболсун агай, мына мурдагы президентибиз дагы СДПК партиясынан чыккан лидери эле, азыркы президентибиз да СДПК партиясынан чыккан лидерибиз болуп атат. Анан кийин мурдагы президент менен азыркы президенттин мамилеси да мисалы үчүн жеңил эмес. Экөө бир партиядан чыгып алса, демек ушундай шартта КСДП партиясын кантип бир туруктуу партияга айландырабыз, бекем партияга айландырабыз, кантип реформа жасасак болот?
Реформаны жалгыз эле КСДП, СДПК үчүн жасаштын кереги жок. Реформаны жалпы саясий, анан укуктук системага жасаш керек да. А жанагы СДПКнын ичиндеги көрүнүш эки президенттен бир партиядан чыгып анан бири бири менен баягы
эки баштуу болот.
Эки баштуу болуп атканы бул баягы биздеги жалпы Кыргызстандагы партиялык системанын начардыгын көрсөтүп койду да. Бул бир жагы. Экинчи жагы ошол жерден да бир маселени мен көтөрөйүн деп атам да. Мисалы үчүн мына биз дайыма инсандардын жоопкерчилигин айтабыз. Мисалы үчүн баланы чайып деген жооп берсин, түкүнчү айып деген жооп берсин депчи, ичип алды жеп алды депчи. Эми бизге азыркы убакта эгерде биз партиялык системаны оңдойбуз десек, биз партиянын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Эмне үчүн бир партиядан үч президент чыкты? Ошонун ортосунда момундай бир баягы бизге баягы пендечилик кылып жаман көргөндүн бизге кереги жок. Анткени саясий бийлик бул публичный бийлик, бул коомдук бийлик. Ошон үчүн бизге алардын жүргүзгөн саясаты кызыктырат да. Мисалы үчүн эки президент, кечээки президент менен бүгүнкү президент чогуу отуруп чай ичип атабыз, ичпей атабыз, биздин эч кандай ишибиз жок. А бирок экөөнүн саясаты кандай? Эмне үчүн ушу коррупцияга биз түшүп калдык? Ошого СДПК партиясы да жооп бериш керек. Мына ошондо биз оңолобуз. Анан баягы бизге азыр кереги жок инсандардын ортосундагы жеке мамилени териштириштин. Бизге саясий система. Эмне үчүн акыркы 9 жылдан бери тиги бир партия бийликте турат дагы? Мына апрель окуясын билебиз 2010 жылы. Бизге 90 жакын жигиттердин башы кетти, чынбы э? Ошондо эмне үчүн коррупциялык системаны биз булар дагы эле сактап калышты? Убакыт аз. Кайдагы убакыт аз? Убакыт көп сонун болду. Бирок дагы эле бизде коррупция күнөп атат. Демек ошол саясий партиянын да жоопкерчилигин карашыбыз керек. Ошондо бийликке келген адамдардын да жоопкерчилигин карашыбыз керек. Ошондо биз оңолобуз.
Биз партиянын жоопкерчилигин каяктан карайбыз? Каяктан алдын жообун алабыз анда?
Түшүнүктүү, мен түшүндүм, абдан түшүндүм. Мисалы үчүн бизде жоопкерчиликтин ар кандай түрлөрү бар. Укуктук жоопкерчилик бар. Андан башка саясий жоопкерчилик деген бар. Мына биз партияларга саясий жоопкерчиликти коюшубуз керек.
Шайлоолордо мүмкүн.
Шайлоолордо. Жана иллюстрация маселеси. Мисалы үчүн эгерде керек болсо, мына биз баягы туура түшүнгүлө, кээ бир убакта эгерде ушундай партия кылмыш кылса, аны биз тарыхтан билебиз, аны такыр эле жоюп коюп атпайбы? Андай партия саясий аренага чыкпасын деп атпайбы? Эмне үчүн биз ушундай жолго барбашыбыз керек? Ошон үчүн саясий партиялардын саясий моралдык жоопкерчилигин биз коюшубуз керек. Аны кайда кое алабыз? Аны жанагы мыйзамдын жолу менен койсок болот.
Мен дагы кошумчалап койсом агайдын оюна жанагы 100% кошулам. Ушул партиялык системанын терс жактарын агай айтканда, анан СДПК партиясы кантип кайра калыбына келтиребиз, кантип күчтүү партияга айландырабыз деген эми бул партиянын ичиндегилердин проблемасы болсун, а коомчулук башка таза партия издеш керек, шайлоолордо жообун бериш керек.
Өзүнүн добушу менен да жооп бериш керек. Чопур мырза, жанагы мына демократиялык мамлекеттерде президент болобу деги эле бийлик башындагылардын негизги бир таянычы, тиреги бул партия, анын мүчөлөрү, анын колдоочулары болот эмеспи да? Ушуну эске алганда азыркы СДПК партиясы азыркы президенттин тиреги, таянычы боло алабы деген да коомдо суроо туулуп атпайбы? Же болбосо Жээнбеков жаңы өзүнүн таяныч сезе турган бир жаңы партиясын түзүү зарылчылыгы барбы?
Парадокс ушунда болуп атат да кыргыз саясатында. Мына президент да ошол партиядан көргөзүлүп шайланган, эми ал президент болуп шайлангандан кийин расмий түрдө партияда мүчөлүгүн токтотту. Бирок жетектөөчү партияда, жетектөөчү партия болгондон кийин баягы ошол өлкөдө болуп жаткан процесстерге жоопкерчилик да болуш керек. Ушул эле ведущий партия деп коебуз, бийликтин партиясы. Өкмөттү толук алды, мыйзам чыгаруу жыйын спикерликти да колго алды, президенттикти, бийликтин баардык бутактарын колго алды. Жыйынтыкка келгенде эч кандай жыйынтык болгон жок да. Саясий бизде өзгөрүүлөр болду, бирок экономикада эч кандай өзгөрүүлөрдү көрө алган жокпуз.
Бекболсун агай, мына биз Кыргызстан көп партиялуу системада жашап жатканыбызга 30 жылга аяк басып баратат. Ал эми парламенттик башкаруу өткөнүбүзгө 8 жылга аяк басып баратат. Биздин жогорку кеңеш дагы фракциялык негизде түзүлгөн, партиялык негизде түзүлгөн жогорку кеңеш парламент болуп атпайбы? Ушул негизден алганда биз жогорку кеңеш, андагы фракциялар Кыргызстандагы көп партиялуу системанын өнүгүшүнө, калыптанышына мындай бир жаңы тепкич, жаңы бир боло алдыбы, өбөлгө түзө алдыбы, өнүктүрө алдыбы?
Өнүктүрө алган жок. Муну айтыш керек, мисалы үчүн азыркы жогорку кеңеш, азыркы система парламенттик башкаруу дегендин абирин төгүп, аны баягы эл астында авторитетин түшүрүп койду. Муну биз айтыш керек, туура. Бизде азыр 200 ашык саясий партия бар, саясий көп түрлүүлүк бар да, политический плюрализм деп атпайбызбы? Ошол эле убакта карап көрсөң, мисалы үчүн жогорку кеңештеги жанагы депутаттар 6 партиянын өкүлдөрү туруп атпайбы? Ошолордун деңгээли кандай? Ушундай кайсы принцип менен келген? Ошон үчүн булар баягы парламенттик башкарууга, парламенттик башкаруунун негизги өзөгүн саясий партия түзөт да. Саясий партияң кандай болсо, башкарууң ошондой болот. Мына бизде Кыргызстанда саясий партиялар, саясий партия жок бизде Кыргызстанда. Мен айтат элем, Кыргызстанда акционердик коом бар. Канча акчаң менен келсең, ошончо мандат аласың. Көп акчаң менен келсең, жогорку кеңешке отурасың, орто акча менен келсең, көрк кеңешке отурасың, төмөнкү акча менен келсең, айлык кеңешке отурасың да менин баягы. Сүрөттөп атам да баягы. Ошондой, ушундай ошон үчүн акционердик коом болуп калды. Ошон үчүн ага булар баягы парламенттик башкаруунун авторитетин кетирди. И азыркы убакта биз баягы ушундай партиялык система менен биз парламенттик башкарууга даяр эмес экенибизди далилдеп койдук. Бул бир жагы. Экинчи жагы, көп айтышат, мисалы үчүн биз парламенттик башкарууга өттүк депчи. Биз жок, биз парламенттик башкарууга өткөн жокпуз. Мисалы үчүн мына казак туугандарда президенттик башкаруу деген жобо турат. Бизде андай эч кандай жобо жок. Мен адис катары айтайын, биздин баш мыйзамда бирок баягы парламенттик башкаруунун тиги белгилери бар, өбөлгүлөрү бар. Бирок аны ишке ашыра албай атабыз биз.
Чолпон мырза, ушул дейтен алганда биз канткенде көп партиялык системаны мындай калыптандырабыз? Мисалы үчүн президент тарабынан эмне жасалыш керек эле, жогорку кеңеш тарабынан эмне жасалыш керек, саясий партиялар жанынан бир кандай бир карамдар болуш керек эле да? Биздин алга жылышыбыз үчүнчү.
Парламентарийлер тарабынан, коомчулук активист, граждандык активисттер тарабынан көп эле сунуштар болуп жүрөт. Парламентке келген партияларды мамлекет каржылаш керек деген сунуштар бар. Президент ошол жоопкерчиликти бийликке партия аркылуу келип, ошол жоопкерчиликти толук алып, премьер министрлик институтту жоюп, партия аягына чейин жоопкерчилик алыш керек деген. Эми мунун баары барып эле кайра эле конституцияга такалат да. Конституцияны өзгөртө берип, баягы далай өзгөртүүлөрдү киргиздик. Анын баары бул эми саясий жолдор, укуктук жагын агай айтып атат. Ал үчүн баягы жалпы президенттик институт, мыйзам чыгаруу институту баардыгы биргелешип бир акылдашып анан бир чечимге келбесе бул жол менен кеткенде кайсыл жагага барарыбыз белгисиз болуп калат.
Айка, биз кайрадан анда конституцияны өзгөртүш керекпи?
Өзгөртүш керек, мен толук
кошумча. Эмнени өзгөртүш керек анда?
Баш мыйзамды өзгөртүш керек да. Мисалы үчүн мына биз баш мыйзамды 2010 жылга алганда бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ортосундагы соода болуп калганда, бир бөлүгүбүз жогорку кеңешке баралы, арттын тиги бир жагын тарталы, экинчи бөлүгүбүз болсо президент бололу деп эле бул баягы биздин саясий элита кавычкадагы ошонун ортосундагы базардагы соода болуп калган. Ошонун натыйжасында биз ушуга келип калдык. Ошон үчүн биз баш мыйзамды өзгөртүш керек. Жогору дегенде мен 2 статьяны айтып кетейин, 4-бири менен 70-биринен кайра карап чыгыш керек. Бул бир жагы.
Ошол жана беренелерди айтып коесуң да, эмне
айтып коебай? Макул, мен 4-биринен айттым, 4-биренин 4-пунктунда мындай деген жообу бар. Азыр радио кугармандар караса болот да, Кыргыз Республикасында дейт, мисалы үчүн партиялык мамлекеттик муниципалдык институттар бирикпесин дейт. Анан мамлекеттик муниципалдык мекемелерде партиялык уюмдар түзүлбөсүн, иштебесин деген запрет турат, тыюу турат да. А биз иштеп атпайбы? Жогорку кеңеш бул мамлекеттик мекеме, көрк кеңеш бул болсо тиги шаардык кеңеш болсо бул муниципалдык мекеме. Ошол жакта саясий партиялар фракцияларын түзүп алып иштеп атпайбы? Демек биз кылган ишибиз баш мыйзамга каршы келип атат. Ошону биз алып ташташыбыз керек. Экинчи жактан жанагы баш мыйзамга жанагы саясий укуктук, саясий партиялардын саясий укуктук жоопкерчилигин киргизишибиз керек. Ошондо эле жанагы партиянын ичиндеги баягы бөлүп болуп ойношпойт да, алар жооп бере билет. Үчүнчүдөн, биз жанагы 1999 жылга алынган баш мыйзам, тиги саясий партия жөнүндөгү мыйзамды биз кайра карап чыгышыбыз керек. Төртүнчү, бизде мисалы үчүн атайын саясий оппозиция жөнүндө баш мыйзамда жообу бар, бирок ал боюнча бизде мыйзам жок, мыйзам бир 4-5 жыл мурун иштелип чыккан, бирок ошол ойдон калып калды. Мисалы үчүн оппозициялык кыймыл жөнүндө ошонун аракеттери боюнча биз мыйзам кабыл алышыбыз керек. Мына ошондой бир пакет документтерди кабыл алмайынча, анан эң биринчи жоопкерчилигин карамайынча бизде жакшы жолго чыгып келебиз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз социал-демократтар партиясынын тегерегинде түзүлгөн кырдаал абалы жөнүндө жана келечеги жөнүндө деги эле Кыргызстанда көп партиялык системаны биз канткенде өнүктүрөбүз жана калыптандырабыз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга юридик илимдердин доктору профессор Бекбосун Бөйрөбашев жана саясий илимдердин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышты. Берүүнү мен бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки 30 мүнөттүк берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Арай көз чарай талкууларын азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп турсаңыздар болот. Прагадык студияда сиздер менен жакшы Айнура Жекшиши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.